Καλησπέριζουμε τον Κωνσταντίνο Γέννη Δουνιά, τον Άσο της εθνικής μας ομάδας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
Και έτσι για να κάνουμε μια συζήτηση, όχι αυτά που ρωτάνε οι άλλοι, εγώ θέλω να σου πω πώς είναι λίγη ώρα πριν τον μικρό τελικό, τρίτη, τέταρτη θέση, να ετοιμάζεσαι, τι σκέφτεσαι, διότι εκεί είναι μπρος γκρεμός και πίσω τα υπόλοιπα. Διότι ο ένας ανεβαίνει στο μετάλλιο και ο άλλος το κοιτάει από κάτω.
Και για να εμπλουτίσω το ερώτημα του Δημήτρη, πώς είναι αφού έχεις χάσει με αυτόν τον τρόπο το προηγούμενο παιχνίδι?
Όλα αυτά μαζί ακούγεται λες και είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι στην ιστορία. Αλλά συναισθηματικά τουλάχιστον και ψυχολογικά έτσι ήταν, γιατί εντάξει, πάντα ένας μικρός τελικός έχει αυτό το άγχος ότι αν τυχόν χάσεις φεύγεις με άδεια χέρια, είσαι πολύ κοντά τουλάχιστον να έχεις ένα μετάλλιο και υπάρχει πιθανότητα αυτή να φύγεις με άδεια χέρια. Από την άλλη, μετά από αυτή την ήττα, έτσι όπως ήρθε στα πέναλτι από την Ισπανία, ενώ ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη κερδίζαμε, το έκανε ακόμα πιο δυνηρό και ακόμα πιο δύσκολο να επανέλθουμε ψυχολογικά για το μικρό τελικό. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα έδειξε τρομερές δυνάμεις, ψυχικό σθένος και κάπως βρήκαμε τον τρόπο και νομίζω ήρθε πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε εμείς η νίκη εναντίον της Σερβίας.
Στο δωμάτιο με ποιον είσαι μαζί?
Τώρα ήμουν μόνος μου.
Μόνος σου ήσουν?
Ναι, γιατί
είμαστε 15.
15, οπότε...
Δηλαδή, κάτσε ρε Κωνσταντίνο, το βράδυ δηλαδή με ποιον μίλαγες όταν ήθελες να πεις κάτι, με κανέναν με τον τοίχο?
Περνούσα πολύ χρόνο στο δωμάτιο του φυσικοθεραπευτή μας, όπου μαζευόντουσαν και άλλα παιδιά. Και ήμουν τυχερός γιατί το δωμάτιο μου ενωνόταν με εσωτερική πόρτα με τον Κύλα και τον Πανικολά, οπότε περνούσα και λίγο χρόνο με τα παιδιά.
Οπότε εκεί τι είπατε ρε παιδί μου μετά αυτό το ημιτελικό με τους Ισπανούς που έχει γίνει ο κακός χαμός, το χάνεις τα πέναλτι, το χάνεις αυτό που είπε και ο Παναγιώτης στο φινάλε. Εκεί το βράδυ εκείνο τι είπατε, πόσο είναι πολύ δύσκολο εκείνο το βράδυ?
Εκείνο το βράδυ δεν υπόθηκαν πολλά, ήμασταν όλοι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά από την επόμενη μέρα είπαμε πως πρέπει να το βάλουμε πίσω μας τουλάχιστον για δύο μέρες μέχρι να τελειώσουμε μικρός τελικός και έχουμε να κλάψουμε και να παραπονεθούμε για αυτό το περιστατικό μετά από το παγκόσμιο. Εντάξει, ήταν δύο-τρεις λάθος αποφάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει ένα σχετικά εύκολο γκολ για την Ισπανία. Κανονικά έπρεπε να το είχαμε αποφύγει, αλλά δυστυχώς για εμάς δεν έγινε.
Εξελίσσεται σε κάποιο είδους κατάρα το κομμάτι του χρυσού μεταλλίου. Και το λέω αυτό γιατί με όποιους μιλήσαμε και ό,τι δηλώσεις διαβάσαμε, βλέπαμε ότι είναι πεπισμένα όλα τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας ότι μπορεί και πρέπει να κατακτήσει αυτό το χρυσό μετάλλιο.
Ναι, πραγματικά το πιστεύουμε. Εδώ και μια τετραετία θέλω να πω έχουμε δείξει πως ανήκουμε στην ελίτ και το πόνο πράγμα που μας λείπει είναι η κορυφή, το χρυσό μετάλλιο. Έχουμε φτάσει δύο φορές πολύ κοντά, μία στο Τόκιο, μία στη Φουκουόκα, στο παγκόσμιο. Τώρα στην Σιγκαπούρη φτάσαμε στην κυριολεξία ένα δευτερόλεπτο από τον τελικό και την ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυτό που μας λείπει. Δεν θα έλεγα ότι είναι κατάρα. Εντάξει, πέρσι χάσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο τη Σερβία στο προημιτελικό από ένα γκολ που μπορεί και να μην ξαναμπεί ποτέ σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά, σε ένα τόσο κρίσιμο αγώνα. Και φέτος από δικό μας παιδικό λάθος σπαταλήσαμε αυτή την ευκαιρία. Ευελπιστώ ότι δεν είναι κατάρα και πιστεύω ότι δεν είναι κατάρα και αργά ή γρήγορα θα έρθει αυτό που περιμένουμε όλοι με τόσο ανυπομονησία.
Κωνσταντίνε, επειδή εγώ λέω πάντα ότι είμαστε σε μια χώρα του πανηγυριού, πανηγυρίζουμε τώρα, βγαίνουν στις τηλεοράσεις, μιλάνε οι συνάδελφοί μου, οι περισσότεροι δεν ξέρουν κιόλας του αθλήματος και λένε διάφορα τα οποία είναι λίγο ποικιλίες που τις λέω εγώ. Η ουσία όμως είναι ότι η ομάδα αυτή είναι επιτυχημένη, ότι η ομάδα αυτή προσπαθεί, ότι η ομάδα έχει ορίζοντα το 2028, όμως δεν πρέπει να ρίχνουμε κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Και σε άκουσα στις δηλώσεις σου μόλις ήρθες στο Μέγκα που λες να έχουμε κάποια στιγμή και ένα κολυμβητήριο δικό μας. Εκεί αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και πιο πολύ είναι το πρόβλημα ότι πρέπει να έχετε μαζί με το κολλητήριο και τους ξενώνες να μην μετακινήσετε πάνω κάτω, γιατί πιο πολύ μένετε στην Νότια Αττική, έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αφού παίζετε στον Ολυμπιακό, στην Γλυφάδα, στη Βουλιαγμένη, μένετε προς τα κάτω, έτσι να το πω γεωγραφικά.
Ναι, ναι. Εμείς από το 2013, θα πω, που ξεκίνησα να είμαι σταθερά στην εθνική ομάδα, έχουμε αλλάξει έδρες, έχουμε πάει στο Ζάπιο, το οποίο πλέον είναι κλειστό. Έχουμε πάει στο Παστράτιο, το οποίο ειδικά το καλοκαίρι δεν είναι στις καταλληλότερες συνθήκες με στη ζέστη να κάνεις προπόνηση εκεί. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια μας έχουν στείλει στο Άγα, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο συγκρότημα εκεί, με πισίνες, με γυμναστήριο, άνεση κτλ. Αλλά είναι μακριά από όλους, γιατί όπως είπες, όλοι μένουμε στα νότια προάστια που είναι οι ομάδες μας. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο, με διπλές προπονήσεις, να για εμένα, ας πήγε, αν φεύγω από το Παλαιό Φάλτρο και να πηγαίνω στο Μαρούσι μέσα στην κίνηση, μία ώρα και ένα τέταρτο το πρωί, μετά άλλη μισή ώρα, 40 λεπτά να επιστρέψεις και μετά ξανά το ίδιο το απόγευμα, γιατί έχει και απογευματινή κίνηση. Οπότε σε μια τυπική ημέρα με διπλή προπόνηση, οι πιο πολλοί ξοδεύουμε τουλάχιστον 3-3,5 ώρες μέσα στο αμάξι, το οποίο είναι, πέρα από την παίρνει χρόνο από την ξεκούραση, είναι και επίπονο για το κορμί, να είσαι καθιστός τόση ώρα μετά από δύσκολες προπονήσεις. Οπότε είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό. Ευελπιστώ να βρεθεί λύση. Υπάρχει στα σκαριά το κολυμπητήριο για τον Ολυμπιακό, το οποίο θα μπορέσει να το, φαντάζομαι, να το σωμπεί και η εθνική ομάδα. Οπότε, τι να σας πω, αυτό εμείς μπορούμε να πιέσουμε μέχρι κάποιο σημείο, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα δεν είναι στα χέρια μας, είναι στην πολιτεία και στο κράτος. Ευελπιστώ, μετά από τόσες επιτυχίες και στους άνδρες και στις γυναίκες, τουλάχιστον αυτές οι δύο ομάδες, το Εθνική Γυναικών και Ανδρών, να βρει μια στέγη και ένα κολυμβητήριο.
Ντίνο, δεν θέλω να στρίψω το μαχαίρι στην πληγή, γιατί παρά την πολύ μεγάλη επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου, αυτός ο ημιτελικός θα είναι πάντα πληγή. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω, γιατί και τεχνικά πολλοί προσπάθησαν να το προσεγγίσουν και μερικοί δεν ήξεραν κιόλας. Καταρχάς, έχεις δει τη φάση του ημιτελικού την τελευταία ξανά στο βίντεο?
50 φορές την έβαλα.
Οπότε, μπορείς να εξηγήσεις λίγο τι διαφορετικό θα μπορούσε να έχει κάνει η εθνική ομάδα στη συγκεκριμένη φάση και πού εν τέλει έγκυται το λάθος στη συγκεκριμένη φάση, στη διαχείριση της συγκεκριμένης φάσης?
Γίνονται πολλά λάθη. Το πιο απλό που μαθαίνεις από μικρό παιδί είναι ότι όταν τελειώνει ο χρόνος, πλέον 28, είναι, παλιά το λέγαμε 30, δηλαδή ο χρόνος της επίθεσης, πετάς την μπάλα
μακριά,
στο κόρνερ, ναι, στο κόρνερ ή όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε να μην είναι η μπάλα κοντά στο τέρμα σου. Και σε αυτή την περίπτωση εμείς είχαμε την μπάλα στο κέντρο της πισίνας.
Βέβαια, συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο διαιτητής να κρίνει ότι δεν εκδηλώνει επίθεση, το οποίο απαγορεύεται αυτό το πράγμα, και να σταματήσει το χρόνο. Αλλά και πάλι θα γύριζαν οι Ισπανοί την μπάλα από την άμυνά τους, σωστά, από τον τερματοφύλακά τους.
Ακριβώς. Και τη στιγμή που ταξιδεύει η μπάλα δεν σταματάει ο χρόνος. Οπότε η μπάλα θα ταξίδευε από το κέντρο της πισίνας σε μια γωνία, ας πούμε. Θα σπαταλούσαμε άλλο 1-1,5-2 δευτερόλεπτα, ώστε να πάει ο τερματοφύλακας να πάρει την μπάλα και να την πετάξει από το τέρμα του ή από τη γωνία του τέρματος στην άλλη μεριά, θα είχε λήξει ο χρόνος. Οπότε αυτό είναι το πιο απλό σενάριο, να το πω έτσι. Το άλλο είναι ότι είχε βγει ο τερματοφύλακάς τους, είχε απομείνει ένας δικός μας παίχτης στο κέντρο της πισίνας με τον τερματοφύλακα στην πλάτη του. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να ακουμπήσει άλλον παίχτη γιατί είναι αποβολή, οπότε αυτό ήταν η αμέσως πιο εύκολη και απλή λύση, γιατί θα ήταν και άδειο το τέρμα και μπορούσαμε να είχαμε βάλει και γκολ πλέον λόγος. Και το τελευταίο είναι, εφόσον έχουν γίνει αυτά τα λάθη, έχουμε γυρίσει την άμυνά μας και ο κάθε παίκτης έχει έναν αντίπαλο.
Κάνε μια αποβολή.
Ναι. Αυτό. Έγινε ένα φάουλ, το οποίο σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε, ο διαιτητής το έδωσε πολύ εύκολα, αλλά θα το δώσουν σε μια τέτοια φάση. Να μην τον αφήσει να σουτάρει. Έχει ένα δευτερόλεπτο. Άμα την ώρα πάει, δεν επιτρέπεται πια να πετάξει την μπάλα μακριά, είναι πέναλτι, αλλά μπορείς να τον εμποδίσεις να σουτάρει. Και εκεί πάλι, η άλλη μια φορά, θα έλεγε ο χρόνος. Οπότε, εντάξει, Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα παιδικό λάθος, γιατί υπήρχαν σχετικά εύκολες λύσεις εκείνη τη στιγμή και με την εμπειρία των πιο πολλών αθλητών σε αυτήν την ομάδα, νομίζω ότι θα το είχαμε αποφύγει.
Ντίνο, να σε παρακαλέσω να μείνεις στη γραμμή για 1,5 λεπτό. Δεν κλείνεις το τηλέφωνο για να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά, να πάμε σε μία διαφήμιση και αμέσως είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ ο Κώστας Δημητρουνιάς, ο άσος της Εθνικής Πόλο, είναι μαζί μας. Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι 11 λεπτά μετά, πριν, συγγνώμη, από τις 8. Είστε συντονισμένοι στο Real FM. Ο Ντίνος Δημητρουνιάς, ο αρχηγός Εθνικής Πόλο, το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας Πόλο των ανδρών, είναι μαζί μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Τώρα, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι ο στόχος, γιατί έχουμε μπει σε νέο Ολυμπιακό κύκλο. Πόσο μακριά είναι και πόσο κοντά?
Εντάξει, πέρασε ένας χρόνος, οπότε μένουμε 3 χρόνια μπροστά μας και να τις μετρήσω σωστά, έχει ένα ευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο, άλλο ένα ευρωπαϊκό, άλλες 3 διοργανώσεις πριν από αυτό. Εντάξει, είναι μακριά, σε 3 χρόνια αλλάζουν πολλά. Έχουμε αρκετά νέα παιδιά, τα οποία μέχρι τότε μπορούν να έχουν αποκτήσει και μια παραπάνω εμπειρία μέσα από τα τουρνουά και τις προετοιμασίες. Οπότε, εντάξει, σίγουρα στη μεγάλη εικόνα 3 χρόνια δεν είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά νομίζω μέσα σε 3 χρόνια αλλάζουν πάρα πολλά στον αθλητισμό.
Τόσα χρόνια έχεις, 12 χρόνια αρχηγός εθνικής, 12 χρόνια στην Εθνική και τώρα είσαι αρχηγός. Είπες, ρε παιδί μου, ποτέ ένα πρωί που σηκώνεσαι να πας να κάνεις προπόνηση είτε στην ομάδα σου είτε στην Εθνική, τι κάθομαι και μπλέκω να πάω να δω, να ασχοληθώ με τα επαγγελματικά μου, κάτι με τις σπουδές μου να κάνω, να φτιάξω και να το αφήσω το πόλο μου, κουράστηκα?
Με τις σπουδές μου έχω τελειώσει από μικρός, γιατί ήμουν τυχερός. Και...
όταν σπούδαζες, λέω.
Όχι, γιατί είχα πάει στην Αμερική από τα 18 μέχρι τα 22, γύρισα το 2015. Οπότε
αυτό μια παρένθεση σε βοήθησε αθλητικά, η νοοτροπία αυτό που πήρες στην Αμερική.
Ναι, νομίζω πήρα κάποια θετικά στοιχεία από εκεί που τα ακόμα και σήμερα, μετά από 10 χρόνια που έχω γυρίσει από την Αμερική, τα κουβαλάω ακόμα μαζί μου. Μπορεί το επίπεδο να μην ήταν τόσο υψηλό όσο στην Ευρώπη, παρά όλα αυτά κατάφερα να διατηρηθώ σε ένα καλό επίπεδο, σε καλή κατάσταση, ώστε όταν γυρίσω να είμαι όσο πιο έτοιμος γίνεται να αγωνιστώ και στην Εθνική και στον Ολυμπιακό που γύρισα το 2015.
Ναι. Ως απολογισμό,
Ντίνο... Πάντως δεν είπες ποτέ τι θέλω και να πάω να... η απογοήτευση να σταματήσω.
Όχι, να πω την αλήθεια... οι πιο πολλές απογοητεύσεις μπορώ να πω ήταν πριν το 2020, δηλαδή είχαμε πάρει ένα μετάλλιο το 2015 και μετά είχαμε μέχρι το 2021 και στο Τόκιο να πάρουμε μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, οπότε τότε ήμουν και πιο νέος, είχα όρεξη και διάθεση να πετύχουμε κάτι. Πίστευα ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα έρθει. Και τώρα, από τελευταία τετραετία, πενταετία, νομίζω μετά από αρκετές επιτυχίες, δεν έχει έρθει αυτό το.
Η απογοήτευση της στιγμής.
Η απογοήτευση, αλλά τόσο μεγάλη απογοήτευση που θα πω ότι δεν θέλω να συνεχίσω.
Γιατί για να πούμε, να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι εύκολο να κάνεις τώρα προπόνηση στο Πόλο.
Όχι.
Γιατί βλέπουν ο κόσμος, βλέπει ο κόσμος μία ώρα, βλέπει ο κόσμος μία ώρα αγώνα και σου λέει, έλα μωρέ, μία ώρα είναι ο αγώνας, δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή κάτι άλλο.
Ναι, γιατί όπως είπα νωρίτερα, το πόλο είναι νομίζω το μόνο άθλημα μαζί με την κολύμβηση που απαιτεί διπλή προπόνηση μέσα σε μία ημέρα. Άμα βάλεις και το γυμναστήριο μαζί είναι τριπλή προπόνηση, οπότε αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ζυγατοσφαίρησης του πόλου, να προετοιμαστείς, γιατί είναι ένα πολύ απαιτητικό σπορ, απαιτεί φυσική κατάσταση σε κολύμπη, σε πάλι, σε πόδια, σε όλα, οπότε είναι το πιο απαιτητικό και δύσκολο ομαδικό σπορ, οπότε και να πούμε ότι δεν έχουμε και τις απολαβές άλλων ομαδικών αθλημάτων, αλλά εντάξει, όπως είπα, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Η ζωή του αθλητή δεν είναι άσχημη. Εγώ απολαμβάνω πάρα πολύ και το απολαμβάνω όσο μπορώ. Γιατί καλώς ή κακώς, εντάξει, πηγαίνουμε μια προπόνηση το πρωί. Μετά έχουμε την ευκαιρία να πάμε σπίτι μας να ξεκουραστούμε. Μετά το απόγευμα, άλλη μία μισή-δύο ώρες στην πισίνα. Εντάξει, μπορεί να είναι κουραστικό για το κορμί, αλλά σίγουρα είναι κάτι πιο ευχάριστο από μια δουλειά που πηγαίνεις το πρωί και φεύγεις το απόγευμα το βράδυ και δεν έχεις την ευκαιρία να κάνεις πολλά πράγματα.
Λοιπόν, χρυσό οι γυναίκες, χάλκινο εσείς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Μας υπολογίζουν το ελληνικό πόλο οι αντίπαλοι πλέον ως σχολή. Κάνουμε σχολή. Γιατί το λέγαμε στις προηγούμενες συζητήσεις εδώ πέρα, αλλά εμείς μπορεί να λέμε βλακίες. Εσύ τι λες, που το ζεις από μέσα.
Ακόμα δεν μπορώ να το πω με πολύ σιγουριά και άνεση, γιατί σχολή θεωρείται η Σερβία, η Κροατία, η Ουγγαρία. Ακόμα και η Ισπανία που έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια τα μετάλλια, είδαμε για φέτος πήρε και το χρυσό. Το γυναικείο κατακτάει μετάλλια κάθε χρόνο. Η Ελλάδα νομίζω είναι ένα βήμα λίγο πιο πίσω. Πρέπει να καθιερωθούμε για πιο πολλά χρόνια ώστε να θεωρηθούμε σχολή, αλλά σίγουρα μας υπολογίζουν ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις της ατμοσφαίρησης, γιατί όπως είπα τελευταία χρόνια έχουμε αποδείξει ότι είμαστε κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικοί, μπαίνουμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε. Αυτό φαίνεται και από πολλά αποτελέσματα.
Μάλιστα, τώρα για να κλείσουμε και να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς και να κάνεις να μπεις σε mood διακοπών. Λος Άντζελες, ο μεγάλος στόχος και των δύο ομάδων.
Σίγουρα. Στην υδατοσφαίριση όταν τελειώνεις την καριέρα σου λες πόσες Ολυμπιάδες πήγες, τι κατάφερες. Για μας αυτό είναι το όνειρο, αυτό είναι ο στόχος όλων. Αλλά όπως είπαμε, μεσολαβούν πολλά πρωταθλήματα και τουρνουά μέχρι τότε, αλλά σίγουρα ο τελικός στόχος είναι το 28. Πρέπει όταν φτάσει η ώρα και στις άνδρες και στους άνδρες και στις γυναίκες να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι το τουρνουά, το Ολυμπιακό τουρνουά είναι αυτό που κάνεις και πιο περήφανος όλους τους Έλληνες.
Και τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ απλώς να θυμίσω ότι έχεις πτυχίο επικοινωνίας στην Καλιφόρνια και να πω προς τον κόσμο ότι όλα τα παιδιά, το ακούμε από τις δηλώσεις τους και της Εθνικής Ανδρών και της Εθνικής Γυναικών, έχετε φοβερή ομιλία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι συνδυάσατε και σπουδές σε υψηλό επίπεδο και τον αναθλητισμό σε υψηλό επίπεδο. Όταν θέλεις κάτι το κάνεις και γι' αυτό και οι δηλώσεις σας και η ομιλία σας είναι χωρίς αού και τα λέτε τα πράγματα μια χαρά. Το δικό μου σχόλιο, αυτό προς τα παιδιά όλα του Πόλο, γιατί είναι γενική ομολογία. Αυτό είναι όλα παιδιά με πτυχία που έχουν σπουδές καλές και τα έχουν συνδυάσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κάπτεν.
Ακριβώς, ναι. Όπως είπα πριν, εμείς δεν έχουμε απολαύες για να έχουμε ένα εγγυημένο μέλλον, οπότε πρέπει να στραφούμε και σε σπουδές για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε τα πιο πολλά παιδιά σίγουρα, αν δεν έχουν ήδη τελειώσει, έχουν βάλει πλώρη να έχουν και ένα πτυχίο, γιατί μετά το πόλο κάτι πρέπει να κάνουμε. Οπότε σίγουρα έχεις ένα δίκιο εδώ πέρα.
Βέβαια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Αρχηγός Εθνικής Ομάδος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν από τα παιδιά που μας χάρισαν το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Ντίνος Γεννηδουνιάς ήταν συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου.